Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Gost Sputnika večeras je profesor dr. Branimir Nestorović, pedijatar, pneumolog i alergolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji i bivši načelnik službe pulmologije i alergologije Univerzitetske dečije klinike Tiršova. Nestorović je široj javnosti postao poznat zbog kontroverznih izjava tokom pandemije COVID-19. Često je i bukvalno šokirao javnost, a za Sputnik kaže da nema grižu savesti, jer je uvek, kako tvrdi, govorio ono što misli. Nestorovića kolege često optužuju da je šarlatan, jer do kraja ne veruje u zvaničnu medicinu, odnosno veruje u nezvaničnu. O tome smo sa njim razgovarali u Ruskom domu, gde je govorio na promociji knjige Nikola Tesla, Buđenje sile, izlazak iz matrice, ruskog naučnika Dmitrija Kruka. Na samom početku razgovora za Sputnik Nestorović otkriva kako se zainteresovao za medicinu koje nema u njegovim udžbenicima, ali i za takozvanu medicinu Nikole Tesle, kojom je lečen karcinom.
Ja sam relativno rano došao u kontakt sa tim nekim stvarima koje su, onako da kažem, neortodoksna nauka, sticam okolnosti, mada ja ne verujem što sticam okolnosti, ja mislim da uvijek ima neki razlog zašto se nešto događa. Ja to stalno pričam kao veoma mlad lekar početnik, ja sam na klinici, smo imali jednog anestezijologa našeg, doktora Antića, Jovo Antića, koji je bio neobičan čovjek, mislim, neobičan čovjek je bio, on je završio prava, medicinu, mislim, elektrotehniku, magistrirao na pravima, znači, baš neobičan lik je bio. Jedan dan ja sam bio dežuran kao mlađi lekar, on je bio dežuran na hirurgiji i kaže on meni, hoće da mi pomogneš nešto da radimo, znači, ja kažem šta da pomognemo i mi smo slikali u stvari Kirlianove aure. Mislim, ja tad nisam znao šta je to, to sam prvi put sad video i to mi je bilo strašno interesantno kako ti u stvari jako lako vidiš koji deo tela je oboleo, kako ima recimo zdravo tkivo, ima zelenu lepu boju aure, kako bolesno tkivo sivu, rane koje ne mogu, prelomi koje ne mogu zarastu sivu, nekrotično tkivo koje je umrlo crnu boju i tako dalje. I onda tako mene naravno život odveo na klasičnoj medicini, jer mislim, kad se baviš medicinom u Evropi, ti mora da se baviš klasičnom medicinom, zato što nama praktično nije, naročito sad recimo, kako je sad medicina doktrinana, vidite, sva u preporukama, Svjetska zdravstvena da preporuke, svi mora da slede, ne postoji mesto za inicijativu, za drugačije mišljenje, onda naravno ti, kad lečiš ove, da kažem, običajne pacijente, mora da ih lečiš na taj način. Međutim, moram priznati, meni je baš rano upalo u oči da mi najteže bolesti najslabije leči. Znači da mi stvarno jako loše lečimo karcinome, recimo, na primjer. Ja sam imao jedan period vremena, sam radio na hematologiji za odrasle i na nefrologiji za odrasle i tako. Ti pacijenti propate strašno, mislim, jako agresivna terapija, lečenje je relativno loše i vidiš da taj princip lečenja nešto nije u redu sa njim. Znači, ja sam počeo malo onako niže, što bi rekli, u toj socijalnoj lestvici, pa je najveći deo sam morao da se bavim medicinom da bi živeo, mislim, i da bi svoju decu, što kaže, isfinansirao i kuću završio i tako. I onda ne ostavlja ti puno vremena, to ostaje kao hobi na neki način. Međutim, mene to uvijek interesuje, ali puno sam čitao. A Tesla, on mi je apsolutno, mislim, ličnost svih ličnosti, zato što je on u njemu je sjedinjeno sve što valjda postoji, znači duboka duhovnost. Nije bio pravoslavac u ovom smislu kako mi to razumemo, on je imao tog nekog budističkog gurua, ali nije bio ni budista. On je verovao u višu silu, odnosno verovao je u svemir kao vrhovno biće, da smo mi svi deo tog svemira. Njegovi ti citati su, ko želi da razume svemir mora da razmišlja o energiji, vibraciji i frekvenciji, jel tako? A drugi deo priče još meni je bio interesantniji, jer sam se jedan period vremena bavio parapsihologijom, a to je, odakle on to mogao da zna? Njegovo znanje tehničko je bilo takvo da on ne bi smeo da ima mogućnost da nacrta to što je zamislio. Nije mogao, ne napustio fakultet na drugoj godini u Gradcu, tehnički fakultet, mislim. On nije mogao da zna to što je crtao. On sam kaže, njemu su preformirane slike dolazile iz tog. On je to zvao ono Akaša, kao ona univerzalna biblioteka znanja ljudskoga. Tako da on je interesantan lik sa više strana, znači on ima ta dva dela svog života, prvi deo je pronalazač. I to su ovi tehnički izumi, ne znam, te turbine i tako dalje, te raznorazni tehnički izumi. A drugi deo života u kome jako malo znamo, najveći deo je radio na nekim tajnim projektima, mora je, mislim, drugačije nije mogo da radi, jer Amerikanci su mu više puta uništavali laboratoriju. 1917. su mu uništili laboratoriju na Long Islandu sa optužbom da je slao Nemcima podatke o američkoj industriji, tako, potpuno besmislice, jel tako?
Voljela bih o Teslinoj medicini da pričamo. Aparati koji su u nekom trenutku u Americi zabranjeni, pošto su počela je industrija da prodaje tablete i svi smo se navukli. Kakvi su to aparati? Da li ovi koji se sada koriste, uglavnom alternativno i ono ispod žita i kod nas, jesu oni imali neke rezultate ili je sve to? Jel postoje studije koje to dokazuju? I koji su zapravo aparati? Šta je njima lečeno?
Tesla je jako rano, on je pronašao pre rentgena, rentgenski film. Rentgen je bio kod njegove laboratorije, čestito mu rekao, ja nikad nisam uspostignem taj kvalitet snimaka. Ali Tesla je bio toliko veliki mozak da je on to smatrao usputnim svojim pronalazima. Znači, on nije se mnogo zadržavao tu, prvo jedno vreme patentirao, onda čak i prestao patentira. Kad je on onda otkrio one svoje visokofrekventne struje, taj čuveni Teslin kalem, on je onda primetio da ljudska tkiva imaju osobinu da praktično nema štete kad te visokofrekventne struje prolaze, to su ni one slike, one čuvene što možda vidite, ali da mu po nekim slučajima dolazi do strahovito poboljšanja zdravstvenog stanja. On čovjek nije znao medicinu, mislim, mi sad znamo kako to funkcioniše otprilike, ali nije znao medicinu, ali je primetio da to funkcioniše. I imate ovo ne osnovo to američko to udruženje za elektrofiziologiju se zvalo. 1896. godine američke novine pišu kako on održao demonstraciju u svojoj laboratoriji i lečio pacijenta i izlečio uspešno nekoliko pacijenata s rakom. Znači uživo pred gomilom inženjera, lekara i tako dalje. Jer princip u stvari veoma jednostavan, a to je da se karcinom razlikuje od naših ćelija po svojim elektrisanju, strukturi, na elektrisanja, samim tim frekvenciji, magnetnom polju i tako dalje. I da otprilike ako ga izložiš nekim tim interferirajućim strujama raznoraznim, on će prestati da raste. I onda se u sledećem periodu vremena, mi ne znamo baš tačno kako izgleda taj njegov kalem, znamo otprilike, mislim, znači, ali baš preciznu strukturu ne znamo. Ono što sam ja video i uspeo da nađem, kopajući po tim starim novinama uglavnom i arhivama, nešto je deklasifikovano, FBI nešto nije, još uvek. On je bio oko metar veliki, taj kalem, ima slike neke koje su bile rukom crtane, ali posle toga se pojavila cela jedna serija ljudi koji su konstruisali slične aparate i lečili karcinom u prvom redu jako dobro. Recimo, na primjer, taj koji je bio asistent njegov, taj George Lachowski, on je konstruisao taj multivave oscilator i to je interesantan aparat, to je jedini za koji imamo originalni nacrt. Lachowskog je sudarila kola u New Yorku, on je poginuo, njegov aparat je zabranjen od strane Američke medicinskog udruženja, asocijacije, ali je neki doktor uspio da pronađe u podrumu slučajno originalne nacrte i da na osnovu njih konstruiše i taj aparat možda se nađe. Ima ga i ovdje relativno jeftino, košta par hiljada dolara, mislim oko 5000 dolara. Onda ima taj Rainbow Rife čuveni, onaj Rife aparat. To je vrlo lako provjeriti. Znači, njemu su dali 16 umirućih pacijenata od raka i on je pozvao najčuvenije lekare Amerike da posmatraju lečenje. Znači, to su bilo ova braća Mayo, ovi osnivači Mayo klinike, ove najčuvenije, predsjednik udruženja patologa Amerike, Kalifornije i tako dalje. On je za 4 nedelje izlečio 14 potpuno, a sljedeće dva poslije još 2 nedelje. Znači, svi 16 su bili izlečeni. I onda su napravili večeru koja se zvala kraj raka, kraj karcinoma, da bi u sljedećih nekoliko mjeseci se potpuno stvar obrnula. Znači, svi ti koji su bili prisutni nisu mogli se sjetiti uopšte da je da se to desilo uopšte, ni da oni njega znaju. Braća Mayo su proglasila da je to šarlatanizam, oni njima poturu pacijente. Ukratko, i njegovu opremu je zaplenila kompletno FBI, jer oni su nekako u sadejstvu sa Američkom medicinskom asocijacijom. Ima puno, mnogih ti lekari koji su se time bavili su loše prošli. Recimo, Teslin aparat je zvanično zabranjen u Americi 26. godine. Kao šarlatanizam, da li možda verujete da je Tesla bio šarlatan, mislim.
A šta je sa Rusijom? Teslini aparati, da li se koriste sada u izvornom ili modifikovanom obliku u Rusiji?
Pa ne znamo mnogo o tome, zato što su Rusi uvijek bili malo tajnoviti, mislim. Ono što znamo i ono što sam ja uspeo da pronađem jeste da jedan priličan deo tih papira, jer taj Lachowski, koga sam pominjao, on je bio Rus, mislim, on je bio George Lachowski, on je bio, mislim, u Parizu živali, bio Rus, mislim, izgleda jedan priličan deo papira završio u ruskoj ambasadi. Postoji ta neka priča koja je nemoguće dokazati, jer nemamo materijalne činjenice, da je Tesla većinu papira dao u ruskoj ambasadi. On je otprilike uvek govorio da se plaši da će to doći u pogrešne ruke i tako dalje. I znamo da su Rusi napravili oni Teslin toranj, originalni, ili tako, repliku u Rusiji. I recimo, između dva rata, negde 30. godina, Rusi su jako mnogo radili na tome. To je ono Kozirevo gledalo, mislim, ima tu svašta, mislim, onaj Čiževski ima onaj njegov, onaj luster, što oni zovu. To je sve isti princip, u stvari, suštinski, praktično. Mislim da su Rusi najdalje otišli praktično u tome. Jedan deo priče je Nemačka, Nemci su takođe dosta rade na tim, ima nekoliko baš ključnih ljudi koji se time bavi, ima taj profesor Konstantin Meil u Berlinu koji čak tvrdi da je usavršio tu Teslinu jednačinu i taj kalem i da je njegov kalem još efikasniji, još bolji, i on ima neki svoj aparat koji prodaje komercijalno, ustupa i tako dalje, ali ja sam pratio tog nekoga, ima neki Francuz, neki profesor Anri se zove u Strasburu koji se time bavi, onda su ga pitali šta je problem sa tom. Mi to zovemo kvantna, možda kažeš i bioinformaciona ili biorezonantna, ili ima razne naziva. A on je rekao, znate, kad jednom konstruišete aparat i otkrijete frekvenciju, samo trošite struju. Vi praktično pacijente lečite besplatno, mislim, može se reći besplatno, mislim, i naravno onda vidite odmah jasno zašto ta vrsta medicine je tako lošima, da kažem, razvoj. Jednostavno to nije isplativa, to kad gledate ovu medicinu koja milijarde dolara okreće, mislim, i tako dalje, i koja je dobra zato što ništa ne izlečuje do kraja u stvari, u suštini, pa su pacijenti hronično na terapiji, a tako decenijama piju lekove. Onda ovakva jedna stvar, mislim, koja je potpuno, da kažem, dokazana, i to ima puno ispitivanja, ima taj profesor francuski.
Da li mi sada govorimo zapravo o obnavljanju ćelija, o regeneraciji putem...
Radi se u stvari o tome da vi dajete, zato ja volim taj izraz bioinformaciona medicina, vi u stvari, svaka naša ćelija u sebi ima sve. Pazite, mi nastanemo od jednog spermatozoida i jedne jajne ćelije, koje imaju po pola naših hromozoma. Znači oni kad se spoje imaju sve što ima jedna naša ćelija. I ta jedna ćelija zna kako treba se razvije organizam koji ima, ne znam, 70 trilijona ćelija, ima 200 vrsta tkiva i neviđenu kompleksnost. I sva informacija u toj jednoj niti DNK. Prema tome, kako ima tu sposobnost, ona može i da se obnovi. Znači, naš organizam bi mogao se obnovi, to je princip kloniranja, jel tako? Znači, možda obnovite tu, ovaj organizam iz te praktično DNK. Ona ima sve informacije koje su potrebne. I samo treba da nađete način da aktivirate to što je uspavano u njoj. I to je taj deo, to je ovo što radio profesor Garijajev u Rusiji, recimo to. To su ti eksperimenti, te vrste. To može raznim frekvencama da se uradi. Tu je pitanje aparata. Mislim, aparati su dosta jednostavni, to je pitanje frekvencije. Znači, zato što frekvence se menjaju tokom života, nije ista frekvencija kod mladog organizma i starog organizma, zato što električni naboj ćelija, kako starite, sve niži i niži. Mislim, mi kao baterija smo u stvari na mobilnom, to je odlično poređenje. Kako starite, baterija gubi na snazi, vi je stalno dopunjujete se svakom dopunom, malo gubite i tako dalje. I kad dođete u neku fazu da vi iscrpite svoje energetske rezerve, to je to. Zašto stari ljudi su skloni, ne znam, svim infekcijama i tako dalje. Zato što nemaju funkcionalnu rezervu, oni nemaju odakle da povuku energiju za imunni sistem. Kad se razbole, recimo imunni sistem troši 13% energije kad se razbolite. I oni nemaju dakle da povuku tu energiju, pošto nemaju imunni sistem, ne može se pokrene i oni praktično imaju loš ishod. Prema tome, ono što je tu je problem tih u stvari algoritama, tih softverskih programa raznoraznih. Evo ja sam sad sa tim institutom iz Omska koji se bavi time i trebalo bi u septembru dodem u Prag, pošto su oni sad otvorili u Pragu jednu ekspozituru svoju, da vidim šta oni rade. Oni su mi dali neke ponude i tako dalje, neke ono što mi rekli Amerikanci joint venture, kako kaže. Imaćemo neko zajedničko ulaganje, oni su predložili da daju aparate i recimo obuku na aparatima, mi pronašli neke prostorije i osoblje, neke mlade lekare, ja mislim planiram jedno, dva, tri mlade lekara koje bi se odmah u startu uključili u to.
Govorite zapravo o vašem društvu za elektrofiziologiju.
Pa jeste, mislim, u stvari ja to zovem, ja pokušam da, evo sad smo u tom procesu, ja to zovem Centar za integrativnu medicinu, pošto u stvari u suštini sve što pomaže u lečenju pacijenta treba se koristi, eto prosto rečeno. Ova sadašnja medicina, to ljudi slabo razumiju, to je medicina molekula takozvana.
A što će biti ako otvorite, da je nazovem sad ordinacija, grubo, savjetovalište?
Pa mi, ja imam malo veću ambiciju od ordinacije, ordinaciju već imam svoju, znači mogu bi samo kupim aparat i da radim. Ja imam želju da to malo proširim, mislim da mi edukujemo jedan veliki broj ljudi, jednostavno postavimo neke temelje da to počne da se sistematski uči. Jer lekari završavaju medicinski fakultet, oni to ne znaju ni kao ideju. Oni to proglasavaju šarlatanizmom, što ne razumiju. Suštinski, vi kad pogledate sve ove metode koje se nazivaju alternativnom medicinom, to su sve frekvence. Terapija bojama, boje su frekvence. Zvuk je frekvence. Homeopatija, to je frekvence određenih materija razblaženih preko vode. Akupunktura, refleksoterapija, opet frekvence, prekidate one energetske tokove u ome. To je sve jedno te isto u stvari, u suštini. Ali naši lekari tu energetsku takozvanu medicinu uopšte ne uče. Mislim, oni uče tu medicinu molekule, ja to tako zovem, da ti u stvari daješ jedan molekul i sad ćeš da preokreneš organizam da počne funkcioniš. Neće, zato što je to mnogo komplikovana priča, ima tu 1000 mehanizama. Malo dete, recimo, kad mu sečete vrh prsta, on izraste sam, regeneriše se. a kasnije u životu ne. Znači, on ima neku informaciju šta treba se desiti. Mi u stvari treba da pronađemo način da tu informaciju saopštimo ćelijama našim i onda možda ti izraste nova ruka i noga. To malo zvuči blesavo, ali to se već radi. Recimo, postiglo se na žabama da im izraste ruka i noga. Žabe ne regenerišu ruku i nogu, ali mogu sad recimo sa određenim procedurama to može se regeneriše. I meni je čudno kako se to ne primenjuje. Mislim, jednostavno to je sve pre 40 godina izašla ta knjiga nekoga Bekera, Body Electric se zove, u kojoj je opisana te procesi regeneracije, kako primjenom slabe jednosmene struje može da se pospeši regeneracija ekstremiteta. I niko ne koristi. To i tamo poneko koristi, recimo Sloveniji se radi, ortopedi rade u Sloveniji na prelomima i tako dalje, ali generalno to je potpuno onako zanemarena metoda. Znači jedna jeftina, potpuno bezopasna metoda. Šta može biti kad neko priključiš na struje 12 volti jednosmerno?
Kako će se zvati centar?
Pa ja sam to smislio kao nešto centar za integrativnu medicinu. Integrativna medicina podrazumeva i klasičnu medicinu. Ono u stvari podrazumeva sve grane medicine.
Znači... A šta ćete prvo da mi radite kad dođem? Da li ćete prvo da mi merite?
Prvo razgovaramo, to je deo koji se strašno zanemaren u savremenoj medicini. Tako sam nešto, ja naravno, mislim, sam dosta čitao, nisam, ne može to sa čitanjem nauči, ja sam pratio tu ajurvedsku i tradicionalna kineska je ajurvedska privinjena na kinu. Oni strahovito mnogo pažnje obraćaju na temperament pacijenta. Kakav je pacijent, da li je nervozan, da li je ovakav, da li je suv, da li je vlažan i tako, imate ti neki. I od toga kreću dalje, u stvari, u suštini. A to je strašno dobra ideja, jer ne može da bude terapija ista za sve ljude. Mi, kad čitate knjige, vi nikad nemate u medicini podelu na muškarci i žene, kako se leče i dijagnostiku. To su potpuno različiti organizmi. Žene nema nikakve veze s muškarcima, ima nešto zajedničko, ne znam kako funkcioniše bubreg i tako dalje. Ali žene su, imaju potpuno drugu hormonsku ravnotežu, potpuno drugačiji imunni sistem, potpuno drugačiji mozak. Svi se leče istim lekovima u istoj dozi. I naravno rezultati su loši, mislim naravno su loši. To sam čitao neku knjigu, bilo mi interesantno, žene, recimo kad imaju visok pritisak, one ne vrede da piju lekove za pritisak. One moraju da idu na jogu i da regulišu estrogene, jer kod njih ili stres ili estrogeni. Hoćemo se vratimo malo unazad, prosto rečeno, da se vratimo pacijentu. I nije nikakva ideja da to bude nešto profitabilno i komercijalno, mislim, to mi uopšte nije ideja u celoj priči. Moja nije, mislim, ali to je strašno jeftina medicina. Trošiš struju, ali tako, ako punktura, mislim, trošiš igle. Ako presuraš, šta, mislim, ne trošiš ništa.
A jel se plašite farmaceutskog lobija u Srbiji?
Pa ja sam to 100 puta rekao da sam ja srećan čovjek što živim u Srbiji, u Americi već bio verovatno ubijen, mislim, ili u najmanju ruku u ludnici, mislim, bi bio. Oni su jako moćan lobija, znači, to su ogroman je novac u igri. Pfizer je do sad 26,5 milijardi evra zaradio od ove vakcine za COVID. 26,5 milijardi evra, to je samo jedna od kompanija, jel tako? Do sad su dobri jedno 100 milijardi evra i bit će još, mislim, jel tako, pošto će oni i dalje ovu priču nastavljati. Već sad vidim da je ideja svake godine da se svi vakcinišu i tako dalje. Znači imate posao s jednom ogromnom industrijom, strahovito moćno. Pa vi kad pogledate, jedna Rusija je tek pre par godine Putin uspio da otkači farmaceutsku industriju Rusije od ove zapadne i da zameni ih sa ovoga. To je opasno, mislim da se ne lažem, to je moćna industrija.
Ali Rusi se inače više leče tradicionalnom medicinom nego mi.
Rusi imaju, meni su Rusi interesantni zato što su oni imali tu prednost da se oni lazi iz istoka i zapada, znaš. I oni su pokupili malo spiritualnost za istoka, a i malo tehnike zapada. Znači, oni su meni tu interesantni, recimo, na primjer, kad gledate te ruske mislioce, ne znam, raznorazne, oni imaju jako puno elemenata misticizma za istočnoevropskog i tako dalje. Onda imaju tehničke umove koji su vrhunski tehnički umovi. Oni nekako uspevaju, zato su, ja mislim, tako uspešni, što u stvari premošćuju te dve. I nekako nemaju straha od toga. Mada je, recimo, na primjer, i u Rusiji jedan broj ovih ljudi koji su se bavili tome testinom medicinom imao probleme. Neki su čak isključivani iz Akademije nauka, recimo. Ruska akademija nauka jedan period vremena bila jako, pa i Garjajeva, ono da napusti Rusiju i da ode u Kanadu, mislim, pod pritiskom njihove zvanične akademije nauka. Zvanična medicina, zvanična nauka je uvek konzervativna. Zato što, znate, ja sam to jednom rekao, pa su se svi naljutili na mene, ovi moji, mislim, ali tako jeste. Kad bi u ceo život učite jednu medicinu, i sad treba, i ti kažeš sad to sve bez veze, izvini, mislim, ali ti živiš u te medicine, mislim, tebi sad treba 4-5 godina da pređeš na nešto drugo, mislim, nije to tek tako lako, znaš, ja sam se šalio, pa sam rekao, svi radovi koji su napisani morat ćete da ih opozovete, jer sve bez veze i tako dalje, da učite ponovo iz početka, napisane su karijere, naučni projekti, mislim, to je taj mehanizam kako je to do sad funkcionisalo.
E, moram ovo da vas pitam, pošto su vibracije najvažnije u lečenju i obnovi ćelija i uzimamo ih u različitim oblicima, jeste li vi verujući čovek, ili se molite?
Ja sam verujući. Na koji način sam verujući, ja Ja moram priznati, sad sam u nedelju bio sam sa ovim vladikom novim Valjevskim, ovim Isihijem, koji je jedan sjajan lik. Hoću, tražit ću od patrijarha da me pomogne za neke ove projekte koje hoću za autističnu decu i tako dalje. Mislim da će me, tako su mi rekli da će mi pomoći. I oni meni malo zameraju što ja nisam taj tradicionalni vernik. Moja religija je malo dublja nego samo baš ovo odlaženje u crkvu, da se krstiš, da se pričešćuješ i tako dalje. Ja u stvari mislim, isto koji Tesla, mislim da u stvari je Bog svuda, mislim Bog je svemir u stvari u suštini. Mi smo jedno parčence tog svemira, tog Boga i samo je važno da se mi sinhronizujemo s njim. I u stvari molitva je način da se ti sinhronizuješ sa Bogom, sa svemirom, kako god hoćeš, sa tim opštim. Jer ti kad gledaš, mislim, ljudi koji recimo imaju neka mistična iskustva, na primjer, a to bilo koje vrste, čak i ovi što uzimaju ove halucinogene, oni svi opisuju iste fenomene, dobrota, osjećaj jedinstva sa svemirom i tako dalje. Ljudi koji su imali blisku smrt, na primjer, iskustvo bliske smrti, oni svi kažu promenujem život, postali smo bolji ljudi i tako dalje i tako dalje. Ja u to verujem, ja verujem da postoji jedna sila svetla, ja to stalno pričam, meni su to fizičari objašnjavali da je peta dimenzija, ali tako ima tri dimenzije plus vreme, četvrta, peta dimenzija je svetlo. U stvari da je svemir to svetlo, a povremeno se pojave ti tamni oblaci, ti tipovi, ne znam kako da nazovem, ta tamna energija koja pokušava priguši svetlo, to ne može da bude. Na duge staze ne može da bude, zato što tama nije ništa, tama je samo odsustvo svetla. Ona nema svoju suštinu. Ja to na predavanjima često pričam, ovima, kad kažem mržnja nije emocija, mržnja je odsustvo ljubavi i osjećaj frustracije. Ti kad nekog mrziš, ti u stvari u suštini si nesrećan.
Znate o čemu ja razmišljam? Ako otkrijete meni sad u vašem centru savršene frekvencije, koliko ću ja dugo moći da živim? I da li to ima veze sa mojom religijom? Dakle, suštinski mene ne zanima da živim 150 godina.
Ne možete se živjeti 150 godina. Može jedno 120, otprilike maksimalno, gledajući taj ćelijski aparat. Ono što može, znači mi ne možemo da živimo večno, naši hromozomi su tematične ćelije otprilike na 120 godina podešene, ali možeš da ne budeš bolestan kako star. To je u stvari suština priče. Znači, ne moraš da imaš degenerativne bolesti, ne moraš da imaš raznorazne probleme zdravstvene, nego možeš da, kako bih rekao, da umreš zdrav. Mislim, da nemaš sve te hronične bolesti. Pogledaj koliko ovi starci žive, ispusnici, recimo, 90, 95, 100 godina, mislim, oni baš dugo žive. Oni imaju, znači, vrlo skudnu ishranu, on tako, život je krajnje asketski, mislim, i hladno im je zimi, i vruće im je leti, i svašta, i čovjek bi rekao da oni bi trebalo da budu, kako su mršavi, slabi imunni sistem. Oni žive strašno dugo, mislim, i zna se da verujući ljudi imaju bolje zdravstvo.
A znate što je još zanimljivo? Što oni jedu meso, odnosno ribu, samo o velikim praznicima. Koliko ima veze to uzimanje vibracija od životinja? Šta mislite o tom delu kada je reč o ishrani?
To je loše, mislim, tu nema šta, znaš. To je sad industrializacija donela sjede toliko meso. Ja to stalno pričam, moja baba došla iz Like, kako crno meso, mislim. Ko će da zakolje kravu da bi imao teletinu, mislim, za ručak, to je suludo, tako. Ona davala mleko, mislim, sir, mislim, si mogao dobiješ od krave, krave je bila bogatstvo. Znači, ponekad neka kokoška se eventualno zakolje i to je to. Za velike praznike, ne znam, prase, jagnje, to je to, dva put godišnje, mislim, je bilo. Onda je počelo ovo industrijsko gajanje stoke, znači, na veliko, i onda je donalo sa sobom to da, u stvari, meso ima jako mnogo, ona je nikako kvaliteta, naravno, tako, ali je, ima ga u obilju, postalo je relativno jeftino. A mi nismo prilagođeni da jedemo toliko mnogo mesa, zato što meso je to ona priča o kiselosti organizma. Ja to na predavanjima držim, i onda ljudi posle par dana kaže, stvarno je tako, mislim, nisam ja to izmislio. Znači, vi kad pojedete meso, je vrlo jednostavan test. Kupite u apoteci onaj lakmus papir, onaj koji određuje kiselost, popiškite se, umočite lakmus papir, vidjet ćete 6-8 sati posle jedne šnicle, mokraće je neverovatno kisela. A kiselost je ono što u stvari ubija. Naš organizam u toku procesa metabolizma stalno stvara kiseline, samo kiseline stvara. I da bi ih suzbio, ima samo jedan mehanizam suzbijanja, to je bikarbonat. I vi kad pogledate, znači, ona kriva, mi to zovemo disocijacija iona vodonika, to su ogromne količine iona vodonika koje se stvaraju i organizam se stalno bori da održi tu ravnotežu. A mi mu otežavamo pa mu dodajemo još iona vodonika. I zna se, recimo, da ljudi koji imaju onu ishranu pretežno na povrću, znači ona mediteranska, recimo, ishrana, ajde, recimo, to bi bio neki onako kratak opis šta je to u stvari, puno voća i povrća, naravno što povrća, oni imaju mnogo bolji taj status, mislim, i to se zna, mislim. Sad, naravno, ljudi to karikiraju, ja sam jedne godine nešto pričao, pa ovi se sprdali, kaže, ako jedeš povrće, nećete jedu komarce. Ja sam nešto pričao to o kiselosti organizma i tako dalje, kako su povezali komarce i alkalnu ishranu i tako dalje. Recimo, na primjer, u Japanu se karcinom posljednjih godina leči na taj način. Znači, oni sokovi od povrća baš čista soda bikarbone ujutru. To je Rikin institut iz Japana, znači jedan najeminentnijih institucija u Japanu koji se bavi fizikom i medicinom.
Otkrijte nam još malo o tom vašem projektu. Kakvi će aparati tu biti? Znači jasno mi je da će biti i edukativni centar, to sam shvatila.
Mislim da to čak
to
važnije.
To je najvažniji deo,
ali... Oni su pacijenti to usput, oni će, ja se trudim, mislim da bi oni trebalo budu stvari dokaz da teorija funkcioniše. Jer ako ljudi budu uspešno lečeni, onda to će biti dokaz da to funkcioniše. Nažalost, to je sad potpuno razjedinjeno. Svako kupi neki aparat, svako nešto radi, niko se ne upoređuje ni s kim, niko ne zna šta onaj drugi radi, jel tako? Koriste različite aparate, različite frekvence i to je dosta nestandardno. Tu treba se uvede neki red i onda se stvara taj utisak šarlatanizma.
A kako ćete to rešiti sa državom Srbijom? Šta od svega toga može da se radi ovde?
Pa može da se radi svašta. Mislim, ovde ljudi slabo znaju, ali svetska zdravstvena kakva god bila. Mislim, oni su 2000 i neke godine su 20 opisali procedura takozvane tradicionalne medicine koje treba da se priznaju. I naša država priznaje 12 od tih 20, recimo akupunkturu priznaje, jel tako? Ajurvedsku medicinu, tradicionalnu medicinu priznaje. Mislim, prema tome, dosta toga je već u tom pravilniku ministarstva. On je doduše baš star. Ja mislim, sigurno ima 15 godina kako donesem, verovatno treba da se inovira, mislim, da se ubace nove metode, ali nije to problem u stvari. Legalni problem je ovde najmanji problem. Najveći problem jeste kako prevazići otpor kolega. Oni to shvataju dosta lično, mislim, otprilike kao da ste udarili na njih, mislim. Ja sam držao neko predavanje i ustavljam kolega, hirurg, onkolog, rekao, maj, ti šta vi pričate, pa to dok se ne iseče, nema to posla ništa. Jednostavno, mora se promeni paradigma, eto, to je ono što ja stalno pričam. Znači, mora se promeni svest. Ja mislim, ova korona je tu učinila nešto neverovatno, ona je prilično promenila paradigma. Zapadne Evrope, koliko pratim, da im je ojačalo uverenje da su oni u pravu, mislim što je pogrešno po mišljenju, ali u ovom ostalom delu sveta nekako pokazala sve slabosti te zapadne medicine. Baš recimo vi kad pogledate, većina tih siromašnih zemalja odbila vakcinaciju, ali tako, praktično nema nijedne skoro zemlje i ovo istočnog bloka, na primjer, već da ne pričamo o ovim siromašnim zemljama, i skoro niko nije lečio na onaj način kako je bilo preporučeno. Vidite u Indiji recimo s ovim ivermektinom, oni su praktično epidemiju zaustavili samo sa davanjem ivermektina koji košta $2. Tako da, mislim da sve sigurno neće biti isti posle ovoga, a mislim da je to sad šansa. Valjda su se sklopile kockice, izgleda, znaš, ono, nisam baš ulud od 20 godina, ali se bavio time što će me sad se baviti.
Dr. Nestorović za Sputnik kaže da je važna činjenica koja može da nam pomogne da ostanemo zdravi, pravilno disanje. I ono će biti tema u centru koji otvara. Jednostavno, zbog stresa, zaboravili smo i da dišemo, kaže Nestorović.
Ja sam pisao knjizi o tome, znači ti kad dišeš, ti u stvari sinhronizuješ rad srca. Srce počinje da radi jako ravnomerno, mislim, ono, smanji frekvenciju. A onda srce šalje impuls mozgu praktično i ovoga, i to ti je ono kod paničnih stanja, to ti je jedino što pomaže da piš lekove. Ima one vežbe disanja, one najjednostavnije. Mislim, ima ih milion raznoraznih, ja sam probao skoro sve te vežbe. Ne dišeš dok ne počneš kontrakcije dijafragme. Znači, toliko nemaš vazduha da organizam počne se bori kontrakcije dijafragma. To je teorija telesnog oklopa. Znači, kako ljudi koji su u stresu, stvari kontrakcija mišića stvara kao oklop od mišića i oni u stvari ne mogu dobro da dišu. Ovi koji dolaze kod mene pa su nervozni, oni tu me boli, sve me boli u grudnom košu, znači pa tu me nešto stiska, ništa ih ne stiska, to su mišići njihovi i onda on ne može da diše kako valja.
Na kraju razgovora za Sputnik doktora Nestorovića pitali smo čime će se najkonkretnije baviti Centar za integrativnu medicinu koji otvara u Beogradu uz pomoć Ruskog instituta iz Omska.
Mi ćemo za početak imati homeopatiju, znači imaćemo tri discipline, ajurvedsku medicinu, imaćemo tu biorezonantnu ili bioinformacionu ili kvantnu i kako za početak. A onda ćemo širiti, ako to krene kako valja, onda ćemo dovoditi druge ljude. Znači ja bih voleo, pošto toga nema ni u regionu, da mi postanemo centar za ovaj deo Evrope, recimo, da ljudi ovde dolaze, na primjer, ljudi idu uče homeopatiju u Parizu, ne znam, u Londonu, mislim, ovoga. Zašto ne bi učili ovde? Imamo dvoje, troje ljudi koji su završili u inostranstvu.
Tako koliko da će Tesline ideje biti zastupljene?
Pa to je suština, to je osnova, to je najveći deo će biti to. Ja volim da probam, da kombinujem. Zašto samo jednu metodu, zašto ne, mislim, ne znam, Ajurveda ima puno tih kupanja, masaža, opet uklanjaš one blokade energetske, jel tako? Vidjet ćemo u kom pravcu će da krene, to nikad ne znaš, mislim, kako će bude. Ja ne volim ni crno ni belo, znaš, nekako tu volim. Ja sam ovako, mislim, nisam čovjek kompromisa kad je politika u pitanju, kad su ideje tu uopšte, nemam kompromisa, recimo, na primjer. Zato nisam za politiku, politika je sve kompromis, jel tako? Ali kad se radi o medicini, uopšte ne. Mislim, tu baš mislim obrnuto da treba da bude sve smućkano na jednom, mislim, onoga sve što pomaže.
Za Sputnik intervju govorio je profesor dr. Branimir Nestorović, koji u Beogradu uskoro otvara centar za lečenje Teslinom metodom. Ovu emisiju tonski je realizovao Nenad Dronjak. Moje ime je Senka Miloš. Prijatno večer vam želimo.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.